όλη μου τη ζωή. Κρυβόμουνα γιατί το θέλα, μα φοβόμουνα να φύγω. Κάποτε αγάπη έλεγα αυτή την ενοχή, μα τώρα με εκδικείτε λίγο λίγο. Όλη μου τη ζωή μου βγαίνει η ψυχή, κάτι να θυμηθώ, κάτι να αρχίσω. Να είναι καλή η φιλική λογαριασμή και να μην χρειαστεί να τα σκαλίσω. Κάτι να θυμηθώ, κάτι να αρχίσω. Μου μάθα να μισώ, να αρκούμε στο μισό, να χάνω, να κερδίζω, να ποτάρω. Να παίρνω διαταγές, να σπάω επιταγές, σε κάθε ευκαιρία να κορνάρω. Να σφίγγω τα λουριά με τόση μαστοριά, να βρίσκω μία λύση στο ποδάρι. Να κλείνω τα πατζούρια και μόνη συντροφιά.
Εδώ είμαστε, παιδιά, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε, είμαστε στο αληθινό ραδιόφωνο. 6 και 33 πρώτα λεπτά. Είναι Παρασκευή, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Υπομονή με τη ζέστη. Ανεβαίνουμε, τραβάει την ανηφόρα η ιστορία της, των θερμοκρασιών, των υψηλών θερμοκρασιών. Χρειάζεται προσοχή, χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, ειδικά στις, πώς το λένε, στις ηλικίες που τα πράγματα είναι λίγο περίεργα. Όπως επίσης και σε όλους εμάς με υψηλών που ενδεχομένως να έχουμε και κάποια ζητήματα υγείας που θέλουν περαιτέρω προσοχή. Ωραία. Λοιπόν, σήμερα η πρόβλεψη, όπως έχει πει και ο μετεωρολόγος μας, θα είναι παραπάνω από τα χθεσινά που έφτασε τα 42. Για να σας δώσω να καταλάβετε, μισό λεπτό, για σήμερα Παρασκευή λοιπόν, επειδή με ρωτάτε, στην Αττική συνθήκες καύσωνα, η θερμοκρασία από 28 minimum έως 42, λέει, στο κέντρο της Αθήνας. Μπορεί να τσιμπήσει και λίγο παραπάνω. Για τη Θεσσαλονίκη δεν θα περάσει το 40 εκεί. Θα ξεκινήσει το δρομολόγιο του ο υδράργυρος από τους 27 και θα σκαρφαλώσει έως και τους 39, παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, τώρα που μιλάμε, σύμφωνα με το metar.org, στοιχεία που δίνει από αρκετά σημεία της ελληνικής επικράτειας, 32 βαθμούς πρωί-πρωί στον Ημιτό, 30,6 στα Καλύβια Θωρικού, εδώ στο Λεκανοπέδιο. Ενώ βλέπω και στην Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, στοιχεία της επικράτειας, 27 στη Μεθόνη, υπέροχη Μεθόνη πρέπει να σας πω, 25 η Λίμνος, 26 στην Κο, 29 στη Σάμο, 28 στη Χίο, 22 στο Σουφλί, 21 η βαθμή στα Σέρας, στα Γιάννενα πόσο λέει, 15, όχι δεν μπορεί να είναι, 18 είναι στην Κόνιτσα πάντως σίγουρα και 24 βαθμούς στην Κέρκυρα. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, το ακούσατε και πριν από λίγο, χρυσό μετάλλιο εκεί 4 παρατέταρτο ώρα Ελλάδος από τον Γιαννιώτη, τον αθλητή μας, ο οποίος έκανε, όχι δεν ήταν έκπληξη, γιατί ερχόταν με φόρα από τον ημιτελικό ο Στέφανος Ντούσκος. Μπράβο στο παλικαράκι, 24 χρονών παλικαράκι. Λοιπόν, συγχαρητήρια, μας έκανε περήφανος, ακούσαμε και τον εθνικό ύμνο, που τέλος πάντων, εντάξει, κάθε χώρα έχει το δικό της ύμνο, ε. Λοιπόν, με ρωτάτε και μου λέτε αναφορικά. Α, να πω καταρχήν ότι χθες είδα τον κύριο Χατζηδάκη στον Αντένα, νομίζω, να αναφέρεται στο 1555, το οποίο ξεκινάει πιλωτικά για 2 μήνες. Θα παίρνετε τηλέφωνο λοιπόν εσείς. Ας πούμε, παίρνετε εδώ τηλέφωνο και μιλάτε με τον Ρίζο κάθε Πέμπτη. Σωστά, σωστά. Λοιπόν, και απαντάει ο Ρίζος. Θα παίρνετε λοιπόν, θα αφήνετε το ερώτημά σας στο 1555, αν και εφόσον θα δίνετε κάποια στοιχεία. Θα πηγαίνει, λέει, στο κατάλληλο προσωπικό ο τηλεφωνητής, γιατί στα εύκολα, ας πούμε, μπορεί να απαντάει, να λέει πότε θα πληρωθούν οι συντάξεις. Θα απαντάει, θα λέει, ξέρω εγώ, σήμερα πληρώνω τις συντάξεις. Αλλά στα δύσκολα, δηλαδή, πότε θα πάρω τη σύνταξή μου εγώ που έχω υποβάλει από τότε και έχω πάει εκεί και από το ΙΚΑ με στείλανε στον ΕΦΚΑ και από τον ΕΦΚΑ με στείλανε στον ΟΑΕ και από τον ΟΑΕ με στείλανε, ξέρω εγώ, στον ΑΤ. Θα σας απαντάει κάποια στιγμή, λέει ο αρμόδιος υπουργός. Έτσι, να τα ακούσουμε σε λίγο αυτά. Τώρα, εκτός από τους πολιτικούς αρχηγούς που σας είπα κάποια πράγματα, λοιπόν, οι ψάχνοντες έτσι τίποτα να βρω παρακάτω, παραπέρα, παραπάνω, βλέπω ότι υπάρχουν κάποιοι βουλευτές, παιδιά, που έχουν πάρα πολλά λεφτά. Θα μου πεις, ξαναλέω, το έσχες το ξέρουμε. Δηλαδή ότι ο ψάλτης έχει αυτές τις καταθέσεις, αυτά τα εισοδήματα, αυτά τα ακίνητα κλπ. Το πόθεν είναι το ζήτημα. Δηλαδή πώς προέκυψε, ρε παιδί μου, για να μην πω κανένα άλλο όνομα, ο ψάλτης να έχει στην κατοχή του 5 ακίνητα, από πού τα βρήκε τα λεφτά? Είχε στην άκρη, να το ψάξουμε. Πήρε δάνειο, να το ψάξουμε. Αποπληρώνει το δάνειο. Δεν... αυτό είναι το ενδιαφέρον της ιστορίας. Λοιπόν, βλέπω ότι πλούσιο χαρτοφυλάκιο έχει ο κύριος Γεραπετρίτης. Εντάξει, θα μου πεις, ήταν και καθηγητής και γνωστό όνομα κλπ. Okay. Ο κύριος Χατζηδάκης μετά τη συζύγου. Ο κύριος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Σπύρος Πνευματικός, επίσης βλέπω να είναι έχων και κατέχων. Επίσης ο κύριος Βαγιονάς από τη Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Βαρβιτσιώτης, ο αναπληρωτής, ο οποίος εμφανίζει, λέει, συμμετοχές σε 122 ακίνητα. Τι γίνεται, ρε παιδί μου? Ο κύριος Τσακαλώτος επίσης, εντάξει, καθηγητής θα μου πεις και αυτός, okay. Ο κύριος Διγαλάκης από τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά υπάρχουν, παιδιά, και βουλευτές οι οποίοι είναι επί ξύλου κρεμάμενοι. Δηλαδή βλέπω την κυρία Παντζίδη. Η κυρία Παντζίδη είναι στο Μέρα 25, που έχει μηδενικό περιουσιακό στοιχείο και έχει ένα χιλιάρικο στην τράπεζα. Αυτά είναι τα λεφτά της. 1.000 ευρώ στην τράπεζα. Έτσι τουλάχιστον δηλώνει. Έτσι, πού να ξέρω κι εγώ. Η κυρία Χριστίδου, η τραγουδίστρια του ΣΥΡΙΖΑ, έχει καταθέσεις 600 ευρώ και εισόδημα πάνω κάτω 20 χιλιάρικα. Ο κύριος Γιαννούλης, ο δημοσιογράφος από τη Θεσσαλονίκη, ο του ΣΥΡΙΖΑ, κάτω από 1.500 ευρώ είναι οι καταθέσεις του. Και ο κύριος Γιαννούλης έχει και κάτι χρέη, ξέρω εγώ, 200 χιλιάρικα στις τράπεζες. Ο κύριος Καρδαλιάς έχει σε λογαριασμό περίπου 5 χιλιάρικα, ενώ σε λογαριασμό με συνδικαίωχο τη σύζυγο έχει άλλα 300 ευρώ. Χρωστάει για αυτός ένα μεγάλο ποσό, γύρω στα 290 χιλιάρικα σε στεγαστικά δάνεια. Και ο κύριος Κεγκέρογλου το βλέπω έτσι ζορισμένο. Ναι, οκ. Okay. Για τους αυτοδιοικητικούς, ο κύριος Γκλέτσος δεν έχει τίποτα, παιδιά. Ο πρώην δήμαρχος εκεί, που ήταν αυτός στη Φθιώτιδα κάπου, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, και ήταν και υποψήφιος περιφερειάρχης, νομίζω. Λοιπόν, οκ. Εντάξει, υπάρχουν, αλλά και χρέη, βλέπω χρέη, μπόλικα, χρέη, δάνεια, μπράβο. Έχουν πρόσωπο οι βουλευτές, δεν μπορώ να πω. Τι λέτε κι εσείς? Λοιπόν, αφήνω τα πολλά τώρα. Για να συνεχίσουμε λίγο να πούμε 2-3 πραγματάκια. Το νου σας, υπάρχουν νησιά, παιδιά, τα οποία είναι στο κόκκινο, να το ξέρετε. Τα είπε χθες ο Νίκος Καρδαλιάς. Λοιπόν, Μύκονος και Ίος. Και ανησυχία, λέει, καταγράφεται για την αύξηση των κρουσμάτων σε Ζάκυνθο, Τίνο, Λευκάδα, Σαντορίνη, Πάρο και Ρόδο. Σε καλό δρόμο είμαστε, παρακαλώ.
Στο σημείο αυτό θα ήθελα να κάνω μια αναφορά στη Μύκονο και στην Ίω, που έχουν τεθεί από την Επιτροπή Επιδημιολόγων σε κατάσταση αυξημένης επιτήρησης. Ένα βήμα δηλαδή πριν υιοθετηθούν τοπικά μέτρα περιορισμού της μεταδοτικότητας, όπως αυτά που επιβλήθηκαν πριν 15 ημέρες στην Μύκονο. Ζητούμε από τις τοπικές αρχές, τους επισκέπτες και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς να τηρούν με μεγάλη προσοχή τα μέτρα ατομικής προστασίας και τους κανόνες λειτουργίας, ειδικά στους χώρους υψηλού συγχρωτισμού. Επιπλέον, οι έλεγχοι στις περιοχές αυτές θα συνεχιστούν με εντατικότατους ρυθμούς και με ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών. Ανησυχία προκαλούν επίσης και η επιδημιολογική εικόνα της Ζακύνθου, της Τίνου, της Λευκάδας, της Σαντορίνης, της Πάρου και της Ρόδου. Περιοχές που παρατηρείται έντονη αύξηση επιδημιολογικού φορτίου, με σταθερά αυξητικές τάσεις να καταγράφονται ιδιαίτερα κατά το τελευταίο δεκαήμερο. Απευθύνουμε λοιπόν έκκληση για πιστή τήρηση των μέτρων και σε αυτά τα νησιά, καθώς κάθε περαιτέρω επιβάρυνση ή διασπορά αναπόφευκτα θα οδηγήσει στην ανάγκη για τοπικά μέτρα περιορισμού της μεταδοτικότητας.
Πάμε λίγο να ακούσουμε δύο δηλώσεις που θέλω να κρατήσουμε, έτσι, για να κλείσουμε τις δηλώσεις, γιατί και εγώ δεν μπορώ άλλο, τέλος πάντων. Λοιπόν, ο Δήμαρχος Πάρου, ο κύριος Κοβέος, λέει κάτι που νομίζω ότι έχει βάση την οποία μπορούμε να κουβεντιάσουμε. Τι λέει, θα μου πείτε? Παρακαλώ.
Πέστε ότι κλείνουν νωρίτερα τα καταστήματα. Και οι νέοι άνθρωποι, γιατί εκεί γίνεται όλη η ιστορία, που είναι αυθόρμητοι, θέλουν να διασκεδάσουν. Καταλαβαίνετε τον νεανικό ενθουσιασμό. φύγουν από τα καταστήματα που είναι ελέγξιμα, μπορεί να πάει η αστυνομία, ο επαγγελματίας να προσέξει και να πάνε στις παραλίες, στις πλατείες, παντού. Εκεί τα πράγματα γίνονται ανεξέλεγκτα.
Το ίδιο επιχείρημα έχει και ο Δήμαρχος Ρεθύμνου, ο κύριος Μαρινάκης. Παρακαλώ.
Πριν πάμε στα σκληρά μέτρα, εγώ θα έλεγα το εξής. Έχουμε εξαντλήσει τα άλλα. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω γιατί αφήνουμε ανεξέλεκτα τα λεγόμενα πανηγύρια που το ονομάσαμε συναυλίες ή όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις που γίνονται χωρίς κανένα πιστοποιητικό και χωρίς κανένα πρωτόκολλο σε υπαίθριους χώρους, σε πλατείες, σε χωριά, παντού. Και εκεί πραγματικά είναι φοβερή διασπορά που υπάρχει.
Τα πανηγύρια λοιπόν, είναι ένα ζητηματάκι, λέει ο Δήμαρχος Ρεθύμνου. Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά τα ραντεβού, να ξέρετε, για εμβολιασμό, περίπου 20.000 τη μέρα κλείνονται ραντεβού, παιδιά. Όταν το προηγούμενο χρονικό διάστημα ήμασταν σε τουλάχιστον διπλάσιο αριθμό. Χθες μπήκανε στοιχεία για τους εμβολιασμούς 55.000 άτομα. Κάποια στιγμή είμαστε 110. Τώρα έχουμε πέσει στα μισά, να ξέρετε. Λοιπόν, και το εντυπωσιακό είναι ότι αυτοί οι οποίοι έχουν εμβολιαστεί με την πρώτη δόση σε σχέση με τους πλήρως εμβολιασμένους, η διαφορά τους είναι 600.000. Που σημαίνει ότι φτάνει ο αριθμός των πλήρως εμβολιασμένων αυτών που έχουν κάνει την πρώτη δόση. Που τι σημαίνει? Ότι δεν εμφανίζονται αυτοί για να κάνουν την πρώτη δόση. Μειώνεται ο αριθμός αυτός, αυξάνεται ο αριθμός αυτών που κάνουν τη δεύτερη δόση ή ξέρω εγώ τα μονοδοσικά, με αποτέλεσμα, όπως καταλαβαίνετε, να μην μπορούμε να φτάσουμε σε αυτή την ιστορία που λέμε, καλά έτσι κι αλλιώς δεν μπορούμε να το φτάσουμε, του τείχους ανοσίας. Έτσι, δεν μπορούμε να το φτάσουμε αυτό. Άκουσα και τον κύριο Μπουρλά, τα λέγαμε και χθες από την Pfizer, που λέει ότι απαραίτητη τρίτη δόση, το Ισραήλ, όπως σας είπα και νωρίτερα, υποχρεωτική τρίτη δόση, υποχρεωτική, δεν υποχρεωτική, τρίτη δόση είναι πάνω από τα 60. Για αυτούς η ειδική κατηγορία κάποιων ανθρώπων οι οποίοι έχουν προβλήματα. Εν τω μεταξύ βλέπω μεγάλες παγκόσμιες εταιρείες στην Αμερική κλπ. Που βλέπω ότι τα εμβόλια λέει για τους εργαζόμενους θα είναι υποχρεωτικό. Η Google, η Facebook, το Netflix ζητάνε υποχρεωτικότητα στους ανθρώπους που δουλεύουν σε αυτούς. Θυμίζω επίσης ότι ο Δήμαρχος Νέας Υόρκης, ο Ντε Μπλάζιο, είπε ότι θα υπάρχει κίνητρο και μπόνους $100 στους κατοίκους της Νέας Υόρκης οι οποίοι δεν έχουν κάνει το εμβόλιο. Έτσι, και επαναλαμβάνω, ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι οι ομοσπονδιακοί υπάλληλοι, όχι όλων των κατηγοριών, τους βάζει στην διαδικασία της υποχρεωτικότητας, χωρίς όμως ποινές. Τι σημαίνει αυτό, τώρα δεν έχω καταλάβει, να σας πω την αλήθεια, αλλά είναι ένα ζήτημα το οποίο αξίζει να το δούμε. Φτάσαμε αισίως στις 7 παρατέταρτο. Σε λίγο θα πάμε να βρούμε τον Ανέστο Ντόκα, γιατί έχουμε να κουβεντιάσουμε κάμποσες μέρες για τα ζητήματα τα οποία τρέχουν και έχουν να κάνουν με την επιχειρηματικότητα. Έμαθα ότι υπήρξε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση του Πρωθυπουργού με τα αφεντικά των φαρμακοβιομηχανιών, παιδιά. Λοιπόν, και βλέπω ότι υπάρχει, λέει, μια μέχρι το 25 μια επένδυση που θα γίνει, λέει, στις φαρμακοβιομηχανίες ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων, παρακαλώ πολύ. Πόσο είπα? Όχι. Το διπλασίασα. 1,2 δισεκατομμύρια. Μέχρι το 25 λοιπόν, είπανε οι εκπρόσωποι των φαρμακοβιομηχανιών, θα δημιουργηθούν στη χώρα, λέει, 12 νέα εργοστάσια, 32 νέες μονάδες παραγωγής και 56 νέες γραμμές παραγωγής. Σκεφτείτε τι ανάγκη υπάρχει, γιατί προσέξτε, το έχω πει πάρα πολλές φορές, ότι η χώρα εξάγει φάρμακα. Όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, έχουμε εταιρείες, μεγάλες εταιρείες, δεν θα πω ονόματα, δεν έχει σημασία, οι οποίες παράγουν σε συνεργασία με μεγάλες παγκόσμιες φαρμακοβιομηχανίες φάρμακα φασών, που λέμε. Δηλαδή, για λογαριασμό της τάδε παγκόσμιας εταιρείας παράγει φάρμακα, είτε είναι, πώς το λένε, ενέσιμα, είτε είναι χαπάκια. Μάλιστα, έχουν βγει, λέει, παιδιά, δεν το ξέρω αυτό, θα σας το πω μεταξύ μας. Υπάρχουν, λέει, χαπάκια τα οποία τα παίρνεις και η ουσία, η κεντρική ουσία που περιέχουν, η βασική ουσία που περιέχουν, αποδεσμεύεται στον οργανισμό, όχι όλοι μαζί, αλλά τμηματικά. Και ας πούμε, μπορεί να πάρεις ένα φάρμακο το οποίο πρώτα το παίρνεις κάθε μέρα, να το παίρνεις μια φορά τις 15. Ή να παίρνεις μια φορά το μήνα το φάρμακο αυτό της νέας γενιάς φαρμάκου. Έτσι, τα οποία, ξαναλέω, αποδεσμεύονται τμηματικά, σταδιακά στον οργανισμό, για να μπορέσουν να σε διατηρήσουν. Είναι νέα γενιά φαρμάκων. Αυτά καταλαβαίνετε, θέλουν και, πώς το λένε, για να φτιάξει μια τέτοια γραμμή παραγωγής. Δεν είναι εύκολο, γιατί θέλεις ειδικά μηχανήματα, θέλεις ειδικές πρώτες ύλες, θέλεις πράγματα και βέβαια το προσωπικό σου να είναι εξειδικευμένο. Α, και επίσης και θέσεις εργασίας στον χώρο του φαρμάκου, που θα έλεγε κανείς ότι είναι ένας χώρος που σχετικά το εξειδικευμένο προσωπικό το πληρώνουν καλά, πρέπει να σας πω. Λοιπόν, αυτά για τα ζητήματα τα συγκεκριμένα. Να στείλω την καλημέρα μου στη φίλη μου την ποθητή στην Σαντορίνη. Άρε, ποθητή, σε ζηλεύω, να σου πω την αλήθεια. Όχι συνέχεια, αλλά σε ζηλεύω. Καλημέρα, χαιρετισμού στη Σαντορίνη και διαφημίσεις, γυρίζουμε. Να στείλω την καλημέρα μου στην κυρία Ευγενία Φακίνου. Λοιπόν, καλημέρα κυρία Φακίνου. Υπομονή, ξέρετε εσείς. Λοιπόν, πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας τον Ανέστη τον Τόκα, τον άνθρωπό μας εκεί για τα επιχειρηματικά, τα χρηματιστηριακά. Για να δούμε τι θα δούμε. Καλημέρα, Ανέστη.
Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα και στο κρατές του Real.
Τι γίνεται, Ανέστη, έχουμε καιρό να τα πούμε. Πώς πάνε τα πράγματα?
Τα πράγματα έχουμε ένα καυτό καλοκαίρι.
Ναι.
Έχουμε πει, Γιώργο, ότι ό,τι δεν έγινε τα 10 χρόνια της κρίσης και την καραντίνα, όλα τα είχε φρακάρει αυτή η εξέλιξη. Ξαφνικά τώρα έχουμε συνεχείς επιχειρηματικές εξελίξεις. Και ο Αύγουστος ήταν ακόμη πιο ουσιώδης. Έχουμε πάρα πολλές θητείες που κυοφορούνται, πολλές εξαγορές. Η τελευταία έγινε χθες. Είχαμε την αποχώρηση του CVC Capital που ελέγχει τη Vivarti από τη Mevgal. Την είχε αγοράσει, θυμίζω, η Δέλτα το 2014, 4,5 εκατομμύρια, είχε πάρει το 40% και το πούλησε η CVC με 25 εκατομμύρια. Η είδηση είναι ότι στη Mevgal μπαίνει ο κύριος Θεοδωρόπουλος, στη Τσιπίτα, ο οποίος, θυμίζω, πούλησε την Τσιπίτα 2 δις.
Mm-hmm.
Είναι στο Νίκα, είναι στη Mevgal και από την πληροφορίζουμε ετοιμάζεται να μπει και σε μια άλλη γνωστή αλλά του βιομηχανία. Επίσης, περιμένουμε μέσα στον Αύγουστο την πώληση μίας εκ των τριών μεγάλων εταιριών κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα. Είμαστε στα τελειώματα.
Ναι.
Πάμε για μεγάλο deal εκεί πέρα. Δεν θα πω το όνομα για λόγους ευνόητους. Και βέβαια υπάρχουν πολλές ελληνικές επιχειρήσεις οι οποίες πλέον οι ιδιοκτήτες τους δεν έχουν διάδοχη κατάσταση. Δηλαδή είναι η δεύτερη γενιά η οποία βλέπει ότι από μόνοι τους δεν μπορούν να πάνε τις εταιρείες τους στη νέα δεκαετία και αναζητούν πλέον να αγοραστεί και ήδη έχει γίνει μεγάλη απόβαση ξένων πολυεθνικών. Θα έχουμε δηλαδή πολύ σημαντικές εξελίξεις και σε όλα αυτά βέβαια έχεις ένα χρηματιστήριο το οποίο ανεβαίνει επί 8 συνεχείς μέρες. Το σημαντικό βέβαια είναι ότι το χρηματιστήριο τι βλέπει? Βλέπει ότι μετεξελίσσεται όλος ο επιχειρηματικός χάρτης της χώρας, ότι όπως είπε πρόσφατα και ο Πρωθυπουργός αλλά και ο Υπουργός Οικονομικών, αν δεν μεγαλώσουν οι ελληνικές εταιρείες και δεν έχουν μέλλον και mm-hmm. δεν μπορούν να διεκδικήσουν και το μεγάλο πακέτο του ευρωπαϊκού πακέτου των 26 δις από το Ταμείο Ανάκαμψης.
Mm-hmm.
Νομίζω ότι αυτό θα το βιώσουμε. Το καλό είναι, όπως είπες, έλεγες πριν για τον κλάδο της φαρμακοβιομηχανίας, ότι και στον χώρο της βιομηχανίας έχουμε αυτή τη στιγμή 6 μεγάλα εργοστάσια χτίζονται από την αρχή με πάνω από 2.000 θέσεις εργασίας που ετοιμάζονται. Αλλά εδώ προσοχή. Μιλάμε πλέον για εργαζόμενους, Γιώργο, όπου ας πούμε ο χειρότερος θα πρέπει να έχει τουλάχιστον μεταπτυχιακό. Τελείωσε η εποχή του ανειδίκευτου εργάτη, τελείωσε η εποχή ότι προσέλαβε με να κάνω τον κυπουρό ή να κάνω μια δουλειά κτλ. Όλες οι βιομηχανίες που χτίζουν το νέο τους εργοστάσιο, είτε είναι φυσικού αερίου, είτε είναι στον χώρο των εξαγωγών, θέλουν ανθρώπους που να έχουν καλές σπουδές, γιατί πλέον όλοι κοιτούν στο εξωτερικό. Να πούμε βέβαια ότι μεγάλες είναι οι προσδοκίες και από τη μεγάλη επένδυση στο ελληνικό. Αρκεί να σας πω μόνο ότι μόνο οι μεγάλες εταιρείες που θα προμηθεύσουν αυτή την επένδυση των 10 δις ευρώ και θυμίζω ότι θα φτάσει σε πλήρη ανάπτυξη να απασχολεί 80.000 εργαζόμενους, όλες αυτές τις εταιρείες περιμένουν μια αύξηση του τζίρου τους πάνω από 3% μόνο από το ελληνικό, συν την καθαρή κερδοφορία που θα προσθέσει. Συνεπώς λοιπόν έχουμε μια πραγματικά εφορία που πραγματοποιείται στον χώρο το επιχειρηματικό της Ελλάδος. Απλώς η κλίψη, αν θες, και το αρνητικό είναι ότι υπάρχει πλέον αφιλληνισμός. Έτσι δηλαδή πλέον οι καλές εταιρείες έχουν περάσει σε ξένα χέρια, όχι ότι είναι κατά ανάγκη κακό, αλλά όπως καταλαβαίνεις, Γιώργο, πολλές ξένες εταιρείες, άμα δουν ότι δεν πουλάνε στην Ελλάδα, κλείνουν τα εργοστάσια, το έχω δει και αυτό, και κρατούν τα εργοστάσια τους στο εξωτερικό. Άφησα για το τέλος, την πρώτη συνάντηση που έχουμε μετά από αρκετές μέρες, την άδειά σου, να σου πω ένα ρεπορτάζ που αφορά τους πολιτικούς, οι οποίοι ξαφνικά ανακαλύψανε το επιχειρήν και το business. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν γνωστοί πολιτικοί, οι οποίοι μάλλον είναι βετεράνοι, οι οποίοι έχουν μπει σε ειδικά συμβούλια εισηγμένων εταιριών. Ξεκινάμε με την κυρία Μαρία Δαμανάκη, είναι τα ειδικά συμβούλια της Coca-Cola, της Λάμσα που ελέγχει το ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετάνια στο Σύνταγμα. Και έχουμε τον κύριο Σκορδά, που ήταν παλιός υπουργός ανάπτυξης, ο οποίος έχει πάει σε εταιρεία πληροφορικής. Υπάρχει ο κύριος Φλωρίδης, ο πρώην υφυπουργός οικονομικών επί Πασόκ, ο οποίος είναι στην εταιρεία Δέος Πλαστικά, αλλά βέβαια ο πρώτος διδάξας που έχει και δική του εταιρεία την Αλατίνια, θυμάστε, ο κύριος Μάνος, είναι αυτή την περίοδο στο ΔΣ της εταιρείας Πετρόπουλος που αφορά επαγγελματικά οχήματα.
Ναι, εντάξει, νομίζω...
Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον επιχειρηματικό χώρο, γιατί ξέρεις, όταν σταματούν την πολιτική τους καριέρα με τον ένα με τον άλλο τρόπο, παραμένουν χρήσιμοι προφανώς λόγω γνωριμιών και επαφών και μπαίνουν στα Δέλτα Σίγμα, όπου ουδέν κακό αμυγές καλού.
Καλοί δεν πάνε χαμένοι, ναι, να το ξέρεις αυτό.
Στην Ελλάδα, όχι. Ξέρεις, με το που γίνεται κάποιος υπουργός ή υφυπουργός, το μυαλό του είναι η επόμενη μέρα. Γιατί ξέρετε, θα είναι πάντα εκεί.
Βέβαια, αυτό είναι. Ετοιμάσει... Κοίταξε. Οι σοβαροί που βλέπουν ότι αυτό η καρέκλα, ο θόκος που λέμε ο υπουργικός, δεν είναι σαΐ, κάποια στιγμή τελειώνει, πρέπει να κάνει να προετοιμάσεις τις επόμενες μέρες.
Ακριβώς αυτό. Ναι.
Γιατί τέλος πάντων, να μην λέμε και πολλά, καταλαβαίνουμε περισσότερα. Λοιπόν, Ανέση, μου ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ
καλημέρα.
Ευχαριστώ.
Καλό Παράσκευο Σαββατοκύριακο, παλικάρι μου, να σε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, αυτά. Εντάξει, είναι αυτό που λέμε ότι, ρε παιδί μου, υπάρχει μια. Πώς να το πω τώρα. Μια προοπτική που μπορεί να σε κάνει να σκάς και λίγο χαμόγελο ότι μπορεί να έχει ενδιαφέρον. Βέβαια, αυτό που είπε Ανέστης για τις νέες θέσεις εργασίας, ας πούμε, στον χώρο των φαρμακοβιομηχανιών, ότι θα πρέπει κάποια στελέχη να έχουν τελειώσει και να έχουν και διδακτορικό ή μεταπτυχιακό κλπ. Αυτό είναι αλήθεια, αλλά να ξέρετε ότι ξέρω εταιρείες, τώρα σας έχω πει, δεν μπορώ να πω λεπτομέρειες, αλλά τέλος πάντων, υπάρχουν εταιρείες οι οποίες έχουν εργοστάσια στην ελληνική περιφέρεια και εργοστάσια τα οποία είναι διαμάντια, παιδιά, στα οποία ψάχνουν να βρουν προσωπικό, εργατικό προσωπικό, όχι ανώτερων θέσεων ή μεσαίων, κατώτερων δηλαδή, στη γραμμή παραγωγής, και δεν μπορούν να βρουν. Ή αν βρίσκουν, λόγω των συνθήκων που υπάρχουν, δεν παραμένουν. Άρα δεν είναι απόλυτο ότι δεν υπάρχει, πώς το λένε, ανάγκη εργατικών χεριών που μπορούν να βρουν δουλειά και εδώ στη χώρα μας. Λοιπόν, εντάξει, αλλά τέλος πάντων αυτό δεν είναι της ώρας, ενδεχομένως κάποια στιγμή να το επόμενο χρονικό διάστημα, την άλλη εβδομάδα που θα είμαστε και την εβδομάδα παρέα, να πούμε 5 πράγματα παραπάνω γύρω από την ιστορία αυτή και να, πώς το λένε, και να μιλήσουμε και με κάποιον άνθρωπο να μας δώσει κάποια στοιχεία τα οποία θα οριοθετήσουν λίγο και την εικόνα συγκεκριμένα. Λοιπόν, είμαστε εδώ, είναι 4 λεπτά πριν από τις 7. Σε λίγο θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τον Μανώλη Παρδάλη. Θυμίζω, παιδιά, ότι είμαστε πλέον και με χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο, διότι ο αθλητής μας, ο Κοπηλάτης, ο Στέφανος Ντούσκος, 4 παρατέταρτο, για σας που τώρα μπαίνετε στην παρέα, πήρε το χρυσό μετάλλιο με 6:40:45, παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, στο μονό Σκιφ, ο Στέφανος Ντούσκος από τα Γιάννενα, μόλις 24 ετών, ένα παλικάρι το οποίο είναι 1,86 σύμφωνα με τα στοιχεία που βλέπω μπροστά μου, γεννημένος 29 Μαρτίου το 97 στα Γιάννενα. Λοιπόν, με το παλικάρι αυτό ακούσαμε και τον εθνικό μας ύπνο νωρίτερα εδώ σε ζωντανή μετάδοση με τους αθλητικούς μας που είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα και με τον άνθρωπό μας στην Ιαπωνία, στο Τόκιο. Κλείνοντας, να σας θυμίσω ότι την Κυριακή έρχεται για μία ακόμα φορά μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού η Real News, πολύ πλούσια με αποκλειστικότητες, με ρεπορτάζ, με συνεντεύξεις και με πολύ ωραίες προσφορές. Λοιπόν, φέρνει η Real τα αστυνομικά μυθιστορήματα του Sherlock Holmes με την υπογραφή του Arthur Conan Doyle. Αυτή την Κυριακή μεθαύριο, σπουδή στο κόκκινο και το σήμα των τεσσάρων. Ο Sherlock Holmes γνωρίζει τον Δόκτορα Watson. Μια πολυτελής σκληρόδετη έκδοση για την βιβλιοθήκη σας. Είναι η κατάλληλη εποχή να διαβάσουμε. Όχι μόνο τώρα, αλλά κυρίως τώρα. Και μαζί Real Taste and Style υποδεχόμαστε τον Αύγουστο με νόστιμες light συνταγές, και επίσης την Real θα μπορείτε να συμπληρώσετε τη συλλογή σας με τα έργα του Ξενόπουλου που έδωσε η εφημερίδα από το υλικό που έχει η εφημερίδα και προσφέρει σε εσάς τους αναγνώστες της Real News. Σας περιμένει στα περίπτερα την Κυριακή η Real, επαναλαμβάνω, πλούσια δημοσιογραφικά. Λοιπόν, Αντώνη, τελειώσαμε ή όχι ακόμα? Τελειώσαμε, έτσι μέχρι εδώ ήταν, παιδιά. Δεν μας δίνει αέρα άλλων. Άρα, δελτίο ειδήσεων με τον κύριο Μανώλη Παρδάλη και επιστρέφουμε αμέσως μετά με την τρίτη ώρα. Έχουμε να δούμε την ανακύκλωση που με κυνηγάτε και επίσης θα δούμε τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τους εμβολιασμούς κατοίκων, με καλεσμένους. Θα μιλήσουμε και για τα χαρακτηριστικά λέει, αυτών οι οποίοι δεν θέλουν να εμβολιαστούν. Έχουμε πράγματα μπόλικα να κουβεντιάσουμε μέχρι τις 8 που και σήμερα θα κάνουμε παρέα.